განვაგრძობთ ახალ გადაცემას. Როგორც გითხარით, 16 დღიანი კამპანია დასრულდა გუშინ გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ. ეს გაეროს სააგენტოების ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა. დასრულდა ესეთი შეხვედრით, წარმომადგენლობითი შეხვედრით, რომელშიც მონაწილეობდა ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ელენე რუსაცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი. და როგორც მე მივხვდი, რაღაც გამოხმაურებებით კმაყოფილი ხართ ამ კამპანიით ზოგადად, რადგან მას ჰქონდა მინიმუმ ერთი მაინც კონკრეტული შედეგი და სხვებსაც ალბათ გვეტყვით. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მიესალმები თქვენ სტუმრებს. ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სპორტის სიახლეებით იყო ჩემს წინ, იმიტომ რომ
სულ ასე ახოლმე.
ძალიან კარგია. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, აი ამ კამპანიას 16 დღიან კამპანიას სპორტსმენებიც უერთდებიან და კერძოდ რეგბისტები ესეთი მესიჯი აქვთ, ქალს ვინც დაუწყოს გინება, აბა თუ შეგვერკინება, ასე რომ ესეთი მამაკაცების ჩართულობა ძალიან აქტიური იყო ამ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში. რაც შეხება თავად გუშინდელს შეხვედრას, უკვე წლებია რაც 16 დღიანი კამპანია არის ჩვეული კამპანია საქართველოს ყველა რეგიონში და ძირითადად ის ემსახურება საზოგადოების ცნობიერებას და შარშან იყო მაღალი დონის შეხვედრა ერთი ჩატარებული და წელს აი მეორე შეხვედრა მაღალი დონის შეხვედრა რომელმაც ვთვლით რომ კონკრეტული შედეგები უნდა მოგვიტანოს. ჯერჯერობით ჩვენ შედეგებზე ცოტა ადრეა საუბარი, მაგრამ საუბარი არის პრემიერ-მინისტრის დეკლარირებულ განცხადებაზე, რომ შეიქმნება პრემიერ-მინისტრთან არსებული სპეციალური პოსტი გენდერული თანასწორობის მრჩევლის. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?
ხო რა, ბევრისთვის ალბათ გაუგებარი იქნება, ჩემთვისაც არ არის ვლად ნათელი, რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ პრემიერ-მინისტრს გენდერულ საკითხებში ყალდეს მრჩეველი?
თავად გენდერული საკითხები ეს არ არის რაღაც განცალკევებული საკითხები, ამიტომ პოლიტიკის ფორმირებისათვის ზოგადად, იმისათვის რომ პოლიტიკა იყოს გენდერულად მგრძნობიარე და ორიენტირებული იყოს ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებისთვის, ამიტომ აუცილებელი არის რომ არსებობდეს ინსტიტუციურ დონეზე აღმასრულებელ შტოში ორგანო საერთოდ, რომელიც მოახდენს განხორციელებას ცელებას ამ პოლიტიკის და მრჩეველი თავისთავად დაეხმარება პრემიერ-მინისტრს რომ მისი ყველა განცხადება თუ ქმედება იყოს გენდერულად მგრძნობიარე და ეს პოლიტიკა გახდეს გენდერულად მგრძნობიარე ორიენტირებული ყველა ადამიანზე როგორც ქალზე ისე მამაკაცზე. წლები არის ქალთა ორგანიზაციები იბრძვიან იმაზე რომ იმის მიმართულებით რომ აღმასრულებელ შტოში შეიქმნას რაიმე უწყება. 2004 წელს იყო ესეთი მცდელობა, დროებით იყო შექმნილი ესე უწყება, მაგრამ ფუნქციონირება ვერ გააგრძელა.
რატო?
იმიტომ რომ არისო ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნება მხარდაჭერის, შეიქმნა მხოლოდ მუდმივმოქმედი მექანიზმი პარლამენტში გენდერული თანასწორობის საბჭოს სახით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მუდმივმოქმედი სახი აქვს ამ ინსტიტუციას და სავარაუდოდ მან გააგრძელა უკვე ვიცით მუშაობა, მან კობახიძე ხელმძღვანელობს ამ საბჭოს, მაგრამ თუ არ იქნება აღმასრულებელ შტოში ვერანაირი კანონი, ვერანაირი სამოქმედო გეგმა, რომელიც გაწერილი აქვს ახალზე, ვერ შესრულდება.
და საიდან უნდა მოვიდეს ეს გენდერულ საკითხებში მრჩეველი პრემიერ-მინისტრის? როგორი უნდა იყოს ეს მრჩეველი?
თავად პრემიერ-მინისტრმა გუშინდელ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ზათ არის მიიღოს წინადადებები, კანდიდატურები სამოქალაქო საზოგადოებასაც მიმართა და რასაკვირველია, ეს ადამიანი, ვინც იქნება მრჩეველი, უნდა იყოს კარგად ინფორმირებული ამ საკითხებში და უნდა ქონდეს კვალიფიკაცია.
მე მაინტერესებს რა აზრის არიან გენდერულ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები, მათ შორის თქვენიც, საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. პარლამენტის შემადგენლობას გულისხმობ. გაუმჯობესდა, გაუარესდა თუ რა ხდება?
Ну,
ასევე მთავრობაზეც.
დიახ. ზოგადად სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ეს ცვლილება არის უმნიშვნელო წაწეული, ანუ თუ გქონდა 6% პარლამენტში ქალთა მაჩვენებელი, დღეს გვაქვს 10.8, რაც 4% ფაქტურად არის გაზრდილი, მაგრამ რეალურად ეს არანაირ შედეგს არ იძლევა, იმიტომ რომ ევთოს ქვეყნებს შორის ისევ რჩებით ბოლო ადგილზე და ზოგადად ძალიან არა პრესტიჟულ ადგილას იმყოფება საქართველო ამ კუთხით. ამის შესახებ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ კომიტეტი, ვენეციის კომიტეტის დასკვნა და ასე შემდეგ განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს, რომ აუცილებლად არის ეს საკითხი ყურადღება მისაქცევი.
არჩევნებამდე იყო წამოწეული ეს საკითხი, მათ შორის დასავლეთის მხრიდან სწორედ, იქ სიებს ეხებოდა და ასე შემდეგ. რამე შედეგი?
წამახალისებელი სპეციალური კანონმდებლობაში სპეციალური ცვლილება შევიდა, წამახალისებელი ზომები, რომელიც ითვალისწინებდა, რომ თუ პარტია გაითვალისწინებს სიაში მინიმუმ 2 ადამიანს განსხვავებულს გესაკან ქალი გულისხმებოდა, მას დაფინანსება გაეცდებოდა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ 500 სუბიექტმა გაითვალისწინა ეს პროცენტი ქალთა ჩართულობის, მაგრამ არც ერთი არ გავიდა და შესაბამისად ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ამ კანონს არანაირი აზრი არ ჰქონდა ამ კანონის ცვლილების მიღებას. ამიტომ ქალთა ორგანიზაციები და გუშინაც ქალბატონ გუგული მაღრაძეს მიყავდა შეხვედრა, პარლამენტის წევრი და საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრია და წამოწია კიდევ ერთხელ საკითხი კვოტირების აუცილებლობაზე.
ელენე რუსეცკი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი. ჩვენი ტელეფონია 2988327. 2988327, შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს საუბარში. რაც შეეხება კიდევ ერთ თემას, ეს არის ოჯახური ძალადობის პრევენცია. და იყო ნახსენები ასევე გუშინდელ შეხვედრაზე, როგორც ნახე ინფორმაციაში, სახალხო დამცველის აპარატში იმ ინსტიტუციის გაძლიერება, რომელიც მუშაობს გენდერულ საკითხებზე, ძალადობაზე და ასე შემდეგ.
დიახ, რაც შეეხება ოჯახში ძალადობის საკითხზე, მეც მქონდა გამოსვლაში, ასე ვთქვათ, როგორც გამოწვევა ერთ-ერთი საკითხი წამოწეული. ეს არის ის, რომ წლებია, რაც ქალთა ორგანიზაციები გაერო და სხვადასხვა სტრუქტურები ლობირებენ, რომ შეიქმნას ინსტიტუციური რეფერალური მექანიზმი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის. რაც რეალურად სახელმწიფოში არის შექმნილი, ეს მუშაობს. რასაკვირველია, ჩვენ ვიცით ამ სტრუქტურების პრობლემები, ვიცით ასე წარმატებები და დღეს არის საუბარი, რომ საჯარო სამსახურის იურიდიულ სამსახურები გაერთიანებაზეა საუბარი, ანუ გამსხვილებაზე, რაც ეხება ამ ოჯახში ძალადობის ფონდს, ტრეფიკინგის ფონდს, და მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ძალიან ცუდი და უკან გადადგმული ნაბიჯი, თუ ასე მოხდება, იმიტომ რომ სულ დაიკარგება ეს თემა. რაც შეეხება ომბუდსმენის საკითხს, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს ომბუდსმენის ფუნქცია და კონკრეტულად არ არსებობს ომბუდსმენის ინსტიტუტში კონკრეტული ადამიანი, ვინც პასუხისგებელი იქნება და იქნება დაფინანსებული ბიუჯეტიდან და არადაუშვოდ გაეროდან, ვისაც ექნება პასუხისგებლობა ამ საკითხზე, და ხდება მხოლოდ მონაცემების მოგროვება და ნაკლებად ხდება რეაგირება. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სისტემა ზოგადად იყოს რეფერალში ჩართული და უფრო მკვეთრი რეაგირება მოხდეს ნებისმიერ საკითხს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს, რასაც ჩვენ საუბრობთ, ეხება მხოლოდ ოჯახში ძალადობას და არის კიდე სხვა ფორმის ძალადობები, რომლის რეფერალურ სისტემა, ანუ დაცვის სისტემა არ არსებობს ქალთა მიმართ, მაგალითად გაუპატიურება.
ელენე რუსეცკია ჩვენი სტუმარი, მიუბრუნდეთ ამ საკითხებსაც, სმენელია ხაზზე და არ ვალოდინო დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ქალბატონო ელენე.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ როგორ აგვხსნით იმას, ქალბატონო ელენე, რომ გადმოვათ გენდერული ბალანსის დაცვა და გენდერული პრობლემები ეხება მხოლოდ იმ სიტუაციაში ქალებს, როდესაც ეს არის ოჯახურ პირობებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ თუ სერიოზულად შევხედავთ მსოფლიოში გენდერული ბალანსის დარღვევას, ჩვენ კარგად ნახავთ, რომ იმ ტექნიკური პროგრესის გამო, რაც პრაქტიკულად მამაკაცებმა შექმნეს ცივილიზაციასთან მიმართებაში, მამაკაცები აღმოჩნდნენ უმცირესობაში დასაქმებასთან დაკავშირებით. ქალებმა აიღეს პრიორიტეტი, იმიტომ რომ მოთხოვნილება მამაკაცებზე აი სერიოზულ სამსახურში პრაქტიკულად შემცირდა, ეკეთება
ფაქტობრივად. დასაქმებით რამე სტატისტიკას, სადაც
დასაქმებასთან დაკავშირებით, ამას გინდა ავიღებთ ევროპაში, გინდა ავიღებთ ამერიკაში, გინდა საქართველოსში და გინდა თურქეთში, მოთხოვნილება ქალებზე უფრო მეტია ვიდრე მამაკაცებზე. და მამაკაცები ჩებიან რა უსაქმოდ და ძალიან შემცირდა მათი დასაქმების სფერო. ამიტომ ხო არ არის ეს პრობლემა მთავარი, რომ მამაკაცი უკვე ხდება სადღაც მამასახლისი, დიასახლისი შემცველი და უფრო გაიზრდება ხდება გამომდის გენდერული ისა პრობლემები ქალთან მიმართებაში ნებისმიერ სფეროში, იმიტომ რომ მამაკაცი რაღაცნაირად კარგავს თავის ფუნქციას ტექნოლოგიური პროგრესის გამო. ის ხდება მეორე ხარისხოვანი, რაც პრაქტიკულად როგორც გამომდის მისი ბრალია, იმიტომ რომ ხელი შეუწყო ქალებს და სამსახურის გამარტივებაში.
შეკითხვა გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის, არ ვიცი რაღაცნაირად გამეცინა მაინც.
დია. რასაკვირველია,
რა შავდღეში ჩაიგდეს თავები მამაკაცებმა მთელს ევროპაში.
შეგეცეთ. ესე იგი, რასაკვირველია, ჩვენ თუ ვისაუბრებთ დასაქმებაზე, აქ საუბარი არის, ძალიან საინტერესო არის თუ დააკვირდებით სტატისტიკას დასაქმებულთა შორის, ანუ ქალები ძირთადად არიან არიან დაბალანაზღაურებით მათ სამსახურებში, ამიტომ ბევრი ჩანს ქალი საქართველოსიც რო გავივლით ბაზარში, ქუჩაში დამლაგებლად, მაგრამ მაღალ პოსტებზე და მაღალ თანამდებობებზე ისინი არ არიან. შესაბამისად სტატისტიკურად ქალების ზოგადი სტატისტიკა ხელფასი არის ნაკლები რამდენჯერმე მამაკაცზე, იმიტომ რომ ეს არის იმის ხარჯზე, რომ დაბალანაზღაურება სამსახურებზე არიან დასაქმებული. რაც შეეხება ზოგადად გენდერულ თანასწორობას, რასაკვირველია, გენდერი ზოგადად ეხება როგორც მამაკაცს, ასევე ქალს. ამიტომ ჩვენი მცდელობა მივახციოთ გენდერულ თანასწორობას არის მიმართული იქითკენ, რომ იქ სადაც არის პრობლემა ქალების და უფრო მეტად არის პრობლემა ქალების, დავეხმაროთ ქალებს. მაგრამ თუ ჩვენ შევხედავთ მაგალითად საგანმანათლებლო სისტემას და სკოლაში და ვხედავთ, რომ მამაკაცები საერთოდ არ არიან პედაგოგებად, ეს არის სერიოზული დისბალანსი, რომელიც ზეგავლენას უარყოფით ახდენს.
ესეც იგივე პრობლემის ბრალი ალბათ ანაზღაურების საკითხია, რა.
რასაკვირველია, რასაკვირველია.
რადგან პედაგოგებს სამწუხაროდ დაბალი ანაზღაურება აქვს.
იმიტომ რომ თუ რო შევადაროთ მაგალითად შვეიცარიას, იქ ძირთად მამაკაცები არიან დასაქმებული სკოლებში. ის მის მაჩვენებელია, რომ იქ არის ხელფასი სწორედ მაღალი და ჩვენთან არის დაბალი.
ანუ ერთი არის, ანუ მამაკაცების მზადყოფნა, რომ იმუშაონ დაბალანაზღაურებად სამსახურში არის ნაკლები ვიდრე ქალების
ასაკამათ.
თავისთავად დაბალანაზღაურება არ არის.
ასევე არის ერთი საკითხი, რომ განსაკუთრებით ომის შემდეგ და ასე შემდეგ, როდესაც განსაკუთრებულად გაჭირდა მამაკაც, უფრო გაუჭირდა წასულიყო ნებისმიერ სამუშაოზე, მაშინ როდესაც ქალებმა აიღეს ეს თავისთავი და ყველანაირ სამუშაოზე იყვნენ ისაც, რომ გადაერჩინა ჩვილები და ოჯახი, და ესეც არის სერიოზული პრობლემა და შეიძლება სტერეოტიპებიც, რომელიც გაბატონებულია საქართველოში, რომ აუცილებლად მამაკაცმა უნდა შეინახოს ოჯახი, ეს უარყოფით ზეგავლენას თავად მამაკაცებსაც ახდენს.
ელენე რუსაც გიგახოთ ჩვენი სტუმარი. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327. მინდა მიმუბრუნდე აი სისტემას, ოჯახში ძალადობის საკითხის მოგვარებას, პრევენციას, რაც შეეხება დაცვას, გნებავთ მსხვერპლის. მე ალბათ არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი, რომ ყველა ჩვენგანი ყოფილა თუ მსხვერპლი არა, მინიმუმ მოწმე მაინც ასეთი ფაქტის. რა როგორი უნდა იყოს ქცევა? ხა სტანდარტულს ვერ დავარქვა, მაგრამ სწორი ქცევა ასეთ დროს, თუ კი ამის მოწმე ხდება
რეაგირება.
ხო, აი მოქალაქის ქცევა როგორი უნდა, რასაკეთებ? ყურებზე ხელებს იფარებ, თქვათ, ნუ რაღაც მეზობელი ბინიდან თუ რაღაცა. თუ აი რა ხდება და არის თუ არა დაცული მსხვერპლი, ანუ აქვს თუ არა აზრი მოქალაქის აქტიურობას ასეთ დროს?
ძართული კითხვა და ამის.
ხო, ვიცი, ზოგადად.
იმიტომ რომ აი 2 დღის წინ მეზობელი კლავდა ქალს ჭიშკრის წინ ფაქტიურად და ძალიან რთული იყო რეაგირება, ანუ და უფრო რთული იყო, როდესაც აკვირდები, რომ საერთოდ არ არის რეაგირება. რასაკვირველია, რეაგირება აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში. და ჯობია სიტუაციას გააჩნია და
ეს სტერეოტიპია, რომ ოჯახის საქმეში არ უნდა ჩაერიო.
ეს არის იცით რა არის, ძალიან ინდივიდუალური შემთხვევები არის, გაჩნია რა შემთხვევაა, მაგალითებს მოვიყვან. მაგალითად მოწმენი გავხდით, როდესაც ასე თქვა ძალადობა იყო ბავშვის მიმართ განხორციელებული დედისგან და აქ საშნელი სცენა დაატრიალდა და ამ შემთხვევაში, ესე იგი პატრულის გამოძახებას და ამ ფორმას ხო ცოტა ცუდი სახე შეიძლება მისცემოდა და ჩავერიეთ მეზობელი, შეიძლება ითქვას მამაკაცი ამ შემთხვევაში, და უბრალოდ გამოიყვანა ბავშვი სახლიდან, ჯერ მას დაელაპარაკა, მერე დედას, და აი ამითი რაღაცის პრევენციული ზომები იყო გამართლებული, თუმცა ეს არ არის გადაწყვეტილება, ეს არის დროებითი ასე ვთქვათ ჩარევა. რაც შეეხება უფრო რთულ ფორმებს, უნდა აუცილებლად მივიდეთ იქამდე, რომ საზოგადოებას რაღაც ნაირი რეაგირება კონდეს ზოგადად ამ პრობლემის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ადამიანი ქალი იქნება ეს თუ სხვა ოჯახის წევრი, როდესაც ოჯახის ძალადობაზე საუბრობთ, სხვა ნებისმიერ წევრი იყოს, შეიძლება იყოს მოხუცი ბავშვი, ითმენდეს წლების განმავლობაში საშინაო ფორმებს ძალადობისა, და ჩვენ გვაქვს ესეთი შემთხვევები, როდესაც 17-20 წელი ქალები ითმენენ საშინელ ძალადობას, ეს არის ყველანაირი ფორმის ძალადობა, ფიზიკური, სექსუალური ძალადობა ოჯახში, ეკონომიური ძალადობა.
ეს ალბათ გამოწვეულია, იმიტომ ათ თქვათ მსხვერპლს ცხვენია, რომ ამის შესახებ განაცხადოს, რომ
საზოგადოებისაც ცხვენია და განსაკუთრებულად
არის ქვეყანა, სადაც ამის არ ცხვენიათ.
ალბათ უფრო ევროპულ ქვეყნებში უფრო თავისუფლებია, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ პრობლემა ნაკლებად არის, იქაც არის ეს პრობლემა. ლაპარაკი არის, რომ სისტემა უნდა შეიქმნას, ანუ დაცვის სისტემა, ეს სტრატეგია უნდა იყოს შემუშავებული როგორც ხერხვის დაცვაზე, ისე მოძალადებთან მუშაობაზე, ან პოტენციურ მოძალადებთან მუშაობაზე. სხვათაშორის დღეს დაიწყო გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხარდაჭერით, ჩვენი ორგანიზაციამ დაიწყო საინტერესო პროგრამა, მამაკაცები ესაუბრებიან მამაკაცებს, ასე ქვია პროგრამას, სადაც ხდება ტრენინგი, მამაკაცები ერთმანეთს ესაუბრებიან და ძირითადი მიზანი არის ოჯახში თავადობასთან ბრძოლა და ძალიან საინტერესო ტრენინგი, ქანელებს არ გუშვებენ ამ ტრენინგზე, ნუ მოწმები ვერ ვართ ამ ტრენინგის, მაგრამ აი ამის შემდეგ გაგრძელდება ციკლი ტრენინგი ტრენერებისათვის, ეს არის.
ეს მამაკაცები საიდან ირჩევიან?
ესე იგი
ამაში მონაწილე ამ კონკრეტულ პროგრამაში.
რასაკვირველია, ეს არის სურვილი, გამოცხადდა კონკურსი, ვის უნდა ამაზე მონაწილეობა, ვერ გეტყვით, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა მამაკაცების იყო მსურველი, მაგრამ მაინც შედგა ჯგუფი და ესეც ალბათ რაღაც სტერეოტიპულია, რომ ბევრ ადამიანს არ უნდა, მაგრამ როგორც კი ამ ტრენინგზე მოდიან, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კმაყოფილები არიან და ეს პროგრამა გაგრძელდება.
ვინ გამოდის ამის შემდეგ ადამიანი? მე მის ხო პროფესიას კი არ იცვლის, მაგრამ აი რა ტრენინგის მერე რა?
ამ შემთხვევაში მხოლოდ ტრენინგი ტრენერები მომზადდება და შემდგომ იქნება უბრალოდ მუშაობა მამაკაცებთან კახეთსა და თბილისში და კახეთში განსაკუთრებული სტატისტიკა და ფორმები გვაქვს აი ამ ძალადობის და ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მუშაობა.
და საინტერესოა. შესაძლებელი იქნება ნეტა შემდეგ მამაკაცებ ტრენინგ გავლილ მამაკაცებს.
ძალიან საინტერესოც იქნება, ჩვენთვისაც საინტერესოა, აი ვინც გაივლის, რომ მოვისმინოთ მათი აზრი, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, ანუ ძალიან ტრადიციულად მოაზროვნე მამაკაცებიც გარკვეულ საკითხებში ამ ტრენინგების შემდეგ იცვლიან შეხედულებას. ძალიან საინტერესოა.
ვინ დაადგინა, რომ თქვა უფრო მეტად მოძალადე არის მამაკაცი ვიდრე ქალი?
იცით რა არის, სტატისტიკამ დაადგინა ფაქტები, რომ ძალადობის მსხვერპლი ქალი უფრო მეტია ვიდრე მამაკაცი. სტატისტიკა არის მსოფლიო სტატისტიკა და გარდა ამისა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას რო გადავხედოთ, აქაც ჩვენ ვნახავთ, რომ ქალებიც არიან მოძალადები, მაგრამ პროცენტულად ბევრად ნაკლები. თორე რასაკვირველია, არ საუბრობთ, რომ მხოლოდ მამაკაცი არის მოძალადე. სხვათაშორის, აი ეს ტრენინგის მეთოდოლოგია საქართველოში დანერგა ვალტერ კაუფმანმა, რომელიც არის 16-დღიანი კამპანიის თეთრი რენტის დამაარსებელი და იყო სპეციალურად ჩამოსული და დაატრენინგა გარკვეული ჯგუფი მამაკაცების.
ძალიან საინტერესო. აუცილებლად ვინა საუბრის ბოლოს კითხოთ თქვენს ერთ საინტერესო მოგზაურობაზე საინტერესო ქვეყანაში, ბანგლადეში. ეს მე Facebook-იდან შევიტყვე და დამაინტერესა ძალიან. პირველ რიგში უკვე ვიცი რატომაც ვთანდებოდით იქ, მაგრამ მინდა რომ სმენელსაც უთხრათ რა ხდებოდა იქ და თავად ბანგლადეშში. და თქვენი საბეჭდილება ორი სიტყვა არ არის ბევრისთვის ცნობილი ქვეყანა.
ბანგლადეში არის ძალიან ღარიბი ქვეყანა, ძალიან გაჭირვებული და გაუბედურებული ხალხი ცხოვრობს. ანუ მე ვიძახი აი პირველი შეხედვით, როდესაც ქუჩაში გაივლი, ძალიან ბევრი თვალშისაცემი, ძალიან ბევრი მათხოვარია, რომელიც ასე თქვათ დასახიჩრებულიც კი არის, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ძალიან ხალისიანი ადამიანები და არაჩვეულებრივი განწყობას გიქმნიან, როდესაც გესაუბრებიან. ისეთი სიტუაცია არის, ეს შევიტყვეთ ერთადერთი საქართველოს მოქალაქისგან, რომელიც შემთხვევით შეგხვდა აი ბანგლადეში და ასე თქვათ მუსიკა სასწავლის ამ ქალაქში და ასევე საღამობით უკრავს სასტუმროში, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით, რომ ისეთი ფორმაც კი არის ძალადობის ბავშვებზე გამოყენებული, როდესაც სპეციალურად დაუშვათ უზიანებენ, უტეხავენ რაღაც ხელს და უშვათ ისაც რომ იმათხოვრონ. ამიტომ აი ეს საშინელი სურათია ერთის მხრივ. მეორე მხრივ ძალიან სიმბოლური იყო ის, რომ სწორედ აი ამ ქალაქში ჩატარდა ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ ეძღვნებოდა 1000 წლების განვითარების მიზნებს და ერთ-ერთი მიზანი ეს არის სიღარიბესთან ბრძოლა და აი ამ ქალაქში რომ მოხდები, არ ვიცი რამდენი ხნით, მაგრამ ესეთი განწყობა დაგრჩება, რომ არასოდეს არ უნდა დაეწუწნა შემდგომარეობაზე, იმდენად რთული სიტუაციაა. თვითონ კონფერენცია იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ იყო პლატფორმა შექმნილი პარლამენტარებისათვის და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. საქართველოდან ვიყავ მე და პარლამენტის წევრი ფრიდონ საყვარელიძე და შემუშავდა შედეგად ამ კონფერენციის განხილვის შემდეგ შემუშავდა დეკლარაცია, რომელიც ითვალისწინებს ერთ არის ხრი 2015 წლამდე რა საკითხებზე უნდა რა გამახულდეს მუშაობა და შემდგომ რა უნდა გააკეთდეს და ნუ ჩვენ დეკლარაციაში შევიტანეთ ერთ-ერთი რეკომენდაცია აქცენტი იყო გაკეთებული ძირითადად ღარიბ ქვეყნებზე ჩვენი რეკომენდაცია იყო რომ კონფლიქტის ის ქვეყნებისაც გააკეთდეს აქცენტი რომელიც სადაც კონფლიქტები
ღარიბი ქვეყანა რა მე კრიტერიუმით ესე ვქოთ
ნუ ბანგლადეში ხო
ჩვენ
ღარიბი ალბათ არის სტატისტიკით.
ხო, არა, რა ვიცი, მაცხოვრები და ეს რომ ახსენეთ, ხო, რა ვიცი.
Ну, სიგარების ზღარს მიყვა მას სტატისტიკას თუ გადავხედავთ,
დია.
ცოტა უფრო მაღლა ვართ, ვიდრე დაუშვათ ის ქვეყნები.